πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο άνθρωπος, ο εφευρέτης ιδεών και μηχανημάτων, ο δημιουργός ποιημάτων και νόμων, είναι πλάσμα τραγικό και γελίο. Είναι ένας ακατάπαυστος δημιουργός ερηπείων, έχει πει ο Μεξικανός διπλωμάτης και συγγραφέας Οκτάβιο Πας, ο οποίος τέτοια μέρα σας σήμερα το 1990 ευραβευόταν με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ένας ακατάπαυστος δημιουργός ερηπείων, λοιπόν, ο άνθρωπος, ένας δημιουργός ερηπείων σαν και αυτούς τους ορούς ερηπείων που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες. Χωρίς τέλος η φρίκη του πολέμου ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, με εκατόμβες θυμάτων και ο απολογισμός των νεκρών και τραυματιών αυξάνεται δραματικά. Αλλά δυστυχώς τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμα. Η ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή που όλοι φοβούνται αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Από τη μία η φόβη ότι το Ισραήλ μετά το σφυροκόπημα από αέρος ετοιμάζεται για τη μεγάλη χερσαία εισβολή στη Γάζα, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας να λέει ότι αυτό που ήταν η Γάζα κάποτε δεν θα υπάρχει πλέον, και από την άλλη ανησυχία για τις προειδοποιήσεις των Παλαιστινίων ότι είναι έτοιμοι για πόλεμο διαρκείας κάθε φορά που δέχονται κάποιο πλήγμα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 11 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παγκόσμια ανησυχία για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. 100 νεκρών και στα δύο στρατόπεδα. Επιθέσεις στο Ισραήλ από τη Χαμάς και το Λίβανο. Οβίδες και από τη Συρία. Άγριο σφυροκόπημα της Γάζας από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Προειδοποίηση Biden σε όσους εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Επίθεση Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, στο Ισραήλ αύριο Μπλίνκεν. Τη σαφή στήριξη της Ελλάδας στο Ισραήλ εκφράζει ο Νίκος Δένδιας. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των Ελλήνων που επιστρέφουν από την κόλαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έμφαση στους στόχους της νέας στρατείας για την κυβέρνηση, έδωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο ΣΕΒ. Μήνυμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε με μια ανάρτησή του ο Στέφανος Κασελάκης. Ανακοινώθηκαν οι τομέαρχες του κόμματος. Μπακογιάννης και Δούκας διασταυρώνουν τα ξύφη τους απόψε στην ΕΡΤ για το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η ώρα της τηλεμαχίας ανάμεσα στους δύο διεκδικητές για το Δήμο Αθηναίων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη. Τραγική κατάσταση για τους κατοίκους λωρίδας της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται ανελέητα από το Ισραήλ, το οποίο, όπως αναφέρουν πολλοί αναλυτές, προετοιμάζεται για χερσαία επίθεση μέσα στον Παλαιστινιακό θύλακα, ως ένδειξη αντιπίνων για την αιματηρή εισβολή μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ το περασμένο Σάββατο. Ο πυκτοκατοικημένος Παλαιστινιακός θύλακας παραμένει υπό πλήρη πολιορκία από στεριά, θάλασσα και αέρα, με τους εσωτερικά εκτοπισμένους να ξεπερνούν τις 260.000. Οι συνεχείς βομβαρδισμοί μετατρέπουν, όπως είναι λογικό, τη λωρίδα της Γάζας σε κρανίου τόπο. Ολόκληρες συνοικίες γίνονται σωρία ερηπείων, από όπου ανασύρονται νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά. Σύμφωνα με πολεμικούς ανταποκριτές ξένων μέσων που βρίσκονται μέσα στο θύλακα, δεν υπάρχει κανένα ασφαλές σημείο παρά μόνο τα νοσοκομεία τα οποία έχουν πλημμυρίσει με κόσμο. Οι σιρήνες ηχούν παντού, σχεδόν σε όλο το Ισραήλ, και στο άκουσμα αυτό οι κάτοικοι σε όλες τις πόλεις του Ισραήλ, ιδιαίτερα σμεθοριακές, αναζητούν καταφύγιο από τις ρουκέτες της Χαμάς. Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη της ΕΡΤ, στην εμπόλεμη ζώνη, την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία είναι στην πόλη Ασκελών, περίπου 17 χιλιόμετρα από τη λωρίδα της Γάζας. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την πόλη Ασκελών, που δέχτηκε ένα νέο σφοδρότατο κύμα πριν από μισή ώρα ξεκίνησε, αλλά... Ήταν διαδοχικό. Ήχησαν οι σιρήνες και δεν ξαναήχησαν οι σιρήνες, αλλά πάνω που έλεγε εντάξει πέρασε, ήταν πολύ δυνατό, κάπως σαν το χτεσινό, ήρθε δεύτερο κύμα. Είμαστε εδώ στην είσοδο, είμαστε σε ένα ξενοδοχείο που είχαμε έρθει να κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί χτυπήθηκε χθες από ρουκέτα, από το χτεσινό, τις χτεσινές επιθέσεις, και ήμασταν εδώ και ήξεραν οι σιρήνες και μπήκαμε όλοι, ένικοι, εργαζόμενοι, όλοι οι δημοσιογράφοι μέσα στο καταφύγιο. Μείναμε εκεί μισή ώρα. Έχουμε βγει τώρα λίγο φοβισμένα. Εγώ να σου πω, κάθομαι σε ένα κρεβάτι ενός δωματίου που είναι ακριβώς απέναντι από το καταφύγιο, με σπασμένα τζάμια παντού, ψηλωμένα κουφώματα του ξενοδοχείου. Για να τρέξω μόλις. Έχουμε πάθει φοβία και εμείς τώρα, κακά τα ψέματα.
Βέβαια,
αυτό είναι παράλογο. Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει. Είναι τρομερό. Έχουν οι σιρήνες και έχουμε 10 δευτερόλεπτα να τρέξουμε. Πού να έχεις, πρέπει να έχεις από κοντά σου ένα καταφύγιο ή να είσαι δίπλα σε ένα καταφύγιο. Μπορείς να κινηθείς καθόλου.
Δεν μπορεί να συμβιβαστεί ο άνθρωπος με αυτές τις συνθήκες, κατά τα ψέματα τώρα, ευτυχία σε κάθε περίπτωση. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικές οι στιγμές αυτές. Ήταν μάλιστα κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης που είχες με την τηλεόραση όταν δεχτήκατε τον καταιγισμό και τον ευτυχία.
Έχω, τώρα θα σου το πω και μπορεί να ακουστεί, έχω πια μπερδέψει πόσες φορές πάνω στις ζωντανές συνδέσεις γίνεται επίθεση. Είναι τρομερό αυτό. Είναι δηλαδή πια, πριν από λίγο ξυμού, τώρα έτσι λίγο κουρασμένα ακούγομαι, είπα στα παιδιά, παιδιά, τέλος, θα είμαστε μέσα στο καταφύγιο, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, μόνο η ασφάλειά μας. Κοίτα, τι έχω πάθει φοβία, χτύψω στην εφαρμογή συναγερμός, έχουμε μία εφαρμογή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Και νομίζω ότι ήταν εκεί τώρα, ναι.
Ναι, νόμιζα ότι είναι εδώ. Χτυπάει 10 δεύτερα πριν ηχήσουν, 5 δεύτερα πριν ηχήσουν οι σιρήνες. Έχει και 10, 5, άλλα 5 ή 10 όταν ηχήσουν οι σιρήνες για να τρέξει. Οπότε... Έχω βάλει αυτή την εφαρμογή και με το που. Άσχελο. Άκου, Γρηγόρη, θα σου μιλάω. Σιρήνες, παιδιά, σιρήνες. Γρηγόρη, άκου τώρα. Είμαι στην πόρτα. Σιρήνες, παιδιά, δυνατό. 3 συνεχόμενα τώρα. Τώρα, σιρήνες, τρέξτε μέσα όλοι. Είμαι στην πόρτα γιατί σου δίνω. Τρέχουν όλοι με τα παιδιά του αγκαλιά μέσα. Μπες, συνάδελφε, μπες. Εντάξει, είναι δυνατό. Είναι 4 συνεχόμενα το άσκελον. Όχι, Γρηγόρη, θέλω.
Καταλαβαίνω. Πρέπει να κλείσουμε για να προστατευτείτε κι εσείς.
Μπήκα. Αν συνεχίσει το σύνολο, θα μείνω εδώ. Όχι, όχι, έξω. Μπορεί να είναι κάποιο να έρθει.
Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι ώρες αυτές που προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων και των δημοσιογράφων που βρίσκονται εκεί και του συνεργείου ολόκληρου.
Είναι σοκαριστικό, ρε παιδί μου αυτό. Δεν αντέχεται.
Ευτυχία, η σύνδεσή μας δεν είναι καθόλου καλή. Το σήμα δεν είναι καλό από τη στιγμή που πήγατε μέσα στο.
Το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα.
Σε ακούμε με διακοπές. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Καλή συνέχεια και να πάνε όλα καλά και για εσάς και για τους ανθρώπους εκεί στην περιοχή. Είχαμε και μάχες χθες το βράδυ στην πόλη ανάμεσα σε Ισραηλινές δυνάμεις με Παλαιστίνιους μαχητές. Συνεχίζεται λοιπόν ο κύκλος αίματος για 5η συνεχόμενη μέρα στο Ισραήλ και στη Γάζα μετά την τρομοκρατική επίθεση των μαχητών της Χαμάς το Σάββατο. Ενώ οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακτούν τον έλεγχο των περιοχών που χτυπήθηκαν από τη Χαμάς, αποκαλύπτεται το μέγεθος της θηριωδίας του πολέμου με σωρούς ανθρώπων να βρίσκονται καμένοι και αποκεφαλισμένοι στα κιμπούτς του Κφαρ Αζάν, το προφέρουμε και σωστά. Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη μας στην περιοχή, την Αλεξία Καλαϊτζή, η οποία επισκέπτεται από το πρωί κιμπούτς τα οποία αποκαλύφθηκε η τραγωδία αυτή. Αλεξία, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Εικόνες χάος και ανίποτης φρίκης, πού βρίσκεσαι αυτή την ώρα που μιλάμε?
Και τεράστιας καταστροφής. Προσπαθούμε να κατευθυνθούμε προς το σημείο όπου έγινε το φεστιβάλ μουσικής, το φεστιβάλ στο οποίο επιτέθηκε η Χαμάς το Σάββατο. Όλα τα κιμπούτς ουσιαστικά πλέον φυλάσσονται από τον στρατό. Απαγορεύεται η είσοδος εντός αυτών. Εμείς καταφέραμε και μπήκαμε στην πόλη Σδεχότ. Είναι μια πόλη από τις πρώτες που δέχτηκε επίθεση, περίπου 4 με 5 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας. Το σημείο που ήμασταν μπροστά στο αστυνομικό τμήμα φαίνεται ακόμα έχει καταδαφιστεί πλήρως. Εκεί δόθηκαν οι πρώτες μάχες όταν, όπως μας είπαν, δύο λευκά αυτοκίνητα πήγαν μπροστά από το αστυνομικό τμήμα, πυροβόλησαν το περιφερειακό και άνοιξαν πύρες στους αστυνομικούς για να καταλάβουν το τμήμα.
Ναι. Δυστυχώς, Αλεξία, δεν σε ακούμε.
Τμήμα, έχοντας πρώτα εκενώσει την αστυνομία για να σκοτώσει όλους τους ενόπλους της Χαμάς που βρίσκονταν στο σημείο. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη ακόμα εδώ. Ο μεγαλύτερος φόβος του στρατού είναι ότι υπάρχουν ακόμα ένοπλοι κρυμμένοι ανάμεσα στα κιμπούτς. Τα κιμπούτς, εμείς καταφέραμε να προσεγγίσουμε σε ένα. Έχουν μια σιδερένια πόρτα μπροστά. Είναι σαν ένα κλειστό συγκρότημα.
Είναι μικρά χωριά, να εξηγήσουμε στους ακροατές. Σαν μικρά χωριά.
Μικρά προστατευμένα, ωστόσο, χωριά. Πραγματικά, σαν μικρά συγκροτήματα. Κυρίως άνθρωποι που ασχολούνται με τη γεωργία μένουν εδώ. και είναι σε αυτό το κομμάτι που είμαστε εμείς, είναι μπροστά, απέναντι από τη λωρίδα της Γάζας. Η πόρτα αυτή του συγκεκριμένου στον Ιράν που ήμασταν εμείς ήταν ανοιχτή, ωστόσο τα 12 άτομα της πολιτοφυλακής κατάφεραν και προστάτευσαν τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Είναι ένα ακόμα παράδειγμα που ακούμε, είναι το δεύτερο παράδειγμα που ακούμε για το κατά πόσο πολύ βοήθησε η πολιτοφυλακή τους ανθρώπους αυτούς. Σκότωσαν τρεις ενόπλους και κράτησαν ουσιαστικά τη γραμμή άμυνας τους μέχρι να έρθει ο στρατός και να τους βοηθήσει. Όλα αυτά τα χωριά έχουν εκενωθεί και πώς να μην είχαν εκενωθεί, γιατί εκτός του ότι υπάρχει ο φόβος των ενόπλων που βρίσκονται κρυμμένοι, την ίδια στιγμή εμείς γίναμε μάρτυρες μια συνεχόμενη ανταλλαγή πυρών, επιδρομές από το Ισραήλ προς τη Γάζα και απαντήσεις της Γάζας, η οποία στέλνει συνεχώς ρουκέτες. Είδαμε να ενεργοποιείται μπροστά στα μάτια μας ο σιδερένιος θόλος. Δύο φορές έπρεπε να μπούμε σε καταφύγιο, ναι. Όπως περιγράφει η πτυχή, έτσι και εδώ υπάρχουν πολλά καταφύγια, ειδικά κατά μήκος του δρόμου υπάρχουν κάτι σπιτάκια που χρησιμεύουν τουλάχιστον ως καταφύγια και πλέον η οδηγία είναι για τους δημοσιογράφους να βρίσκονται εδώ, γιατί σε αυτή την περιοχή πλέον βρίσκεται στρατός, δημοσιογράφοι και κάποιοι εκπρόσωποι μάλιστα. των τοπικών έρχων.
Αλεξία Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ακούσαμε και την έτερη ανταποκρίτριά μας στην εμπόλεμη ζώνη, κυρίες και κύριοι, η οποία μας μετέφερε εικόνες από το κιμπούτς της Φρίκης. Εικόνες χάους και ανίποτες Φρίκης πραγματικά. Το θερμόμετρο ανεβαίνει στην περιοχή μετά και από την επίθεση με πυρά προερχόμενα από τη Συρία προς το Ισραήλ, ενώ στη Μεσόγειο πλέον φτάνει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford. Εντείνεται την ίδια ώρα συζήτηση στους Ισραηλινούς κύκλους για μια χερσαία επίθεση στη λωρίδα της Γάζας ως απάντηση στις ευνηδιαστικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χαμάς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Παγκόσμια ανησυχία πραγματικά για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν οι πληροφορίες, το λέγαμε και από χτες μας μετέφερες, ότι επίκειται χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών, η οποία βέβαια δεν αναμένεται να καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς υπάρχουν όμοιροι Ισραηλινοί στα χέρια ενόπλων της Χαμάς.
Καλό μεσημέρι ακριβώς. Η χερσαία επιχείρηση ως ένα σημείο είναι μονόδρομος για τους Ισραηλινούς όσον αφορά τους ομήρους αλλά και την περαιτέρω εξέλιξη των πραγμάτων στη λωρίδα της Γάζας. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ο αδερφός του στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, είναι νεκρός από τα Ισραηλινά πλήγματα. Οπότε αναμένεται να δούμε ακόμα ίσως σκληρότερα πλήγματα από τη Χαμάς προς το έδαφος του Ισραήλ. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και συνεχιζόμενη ένταση στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ στα σύνορα με τον Λίβανο. Και σήμερα υπήρξε εκτόξευση ρουκετών από το νότιο Λίβανο, από τη Χεσμπολά προς το έδαφος του Ισραήλ. Και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επέφερε και αυτός πλήγματα στο έδαφος του Λιβάνου, κατά θέσεων της Χεσμπολά. Η Χεσμπολά ανέφερε ότι αυτά ήταν αντίπεινα για τους τρεις νεκρούς μαχητές της σε ανταλλαγή πυρών, ενώ όπως ανακοίνωσε και ο Ισραηλινός στρατός, και από εκεί υπήρξαν τρία θύματα, τρεις νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες. Υπάρχει λοιπόν καταρχάς αυτό η ανησυχία για το να υπάρξει και άλλο μέτωπο και σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία, διάγγελμα του Πρόεδρου Biden που είπε ότι όποιος σκέφτεται στην περιοχή, κράτος ή άλλος παίκτης στην περιοχή να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, να μην το κάνει. Επίσης συνέκρινε την Χαμάς με τον ISIS, ενώ είχε για τρίτη φορά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι αυτή η επίθεση είναι χειρότερη από το ολοκαύτωμα, από τότε που έγινε το ολοκαύτωμα και ότι η Χαμάς είναι ίσως χειρότερη από τον ISIS.
Παράλληλα μεταβαίνει στην περιοχή, αν δεν έχει φτάσει ήδη το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Gerald Ford, Έλενα.
Αυτό ακριβώς πήγα να πω, ότι όλη αυτή και η ομιλία του Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν συντείνει, δηλαδή λένε τα γεγονότα. Για αποτροπή λοιπόν οποιασδήποτε σκέψης να υπάρξει μια ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή, το Gerald Ford και άλλα πολεμικά πλοία έφτασαν στην περιοχή κοντά στο Ισραήλ, ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο να υπάρξει και επισήμως υπεραιτέρω βοήθεια προς το Ισραήλ. Τώρα βεβαίως υπάρχουν τεχνικά προβλήματα σε αυτό λόγω των γνωστών προβλημάτων με τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Από εκεί και πέρα, το θέμα της χερσαίας επέμβασης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας είναι γεγονός μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση, γιατί βεβαίως είναι οι όμηροι, τουλάχιστον 150 όμηροι, ανάμεσά τους και Αμερικανοί, όπως πιστεύετε, τουλάχιστον 20 Αμερικανοί. Αλλά επίσης, σύμφωνα με αναλυτές, ίσως είναι κάτι που επιδιώκει η Χαμάς, δηλαδή να υπάρξει περαιτέρω αιματοχή στην περιοχή, γιατί αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινή γνώμη είναι στο πλευρό του Ισραήλ, κάτι που μάλλον γίνεται αυτή η στάση της παγκόσμιας κοινότητας μάλλον γίνεται για πρώτη φορά τόσο προς την πλευρά του Ισραήλ. Η Χαμάς λοιπόν, λένε οι πολιτικοί αναλυτές και οι στρατιωτικοί αναλυτές, ότι ίσως επιδιώξουν να υπάρξει μια μεγαλύτερη αιματοχυσία στο δικό της έδαφος βεβαίως, και ένα έδαφος που είναι πάρα πολύ γνώριμο για τους μαχητές της και καθόλου εύκολο για τους Ισραηλινούς, που να υπενθυμίσουμε Γρηγόρη ότι είχαν αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας πριν από 16-17 χρόνια και δεν είχαν καμία επιθυμία να παραμείνουν σε αυτή.
Φρίκη λοιπόν και πραγματική και στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Έχουμε κάποια εικόνα, Έλενα, για το συνολικό αριθμό των θυμάτων, νεκρών και τραυματιών και από τις δύο πλευρές?
Ναι, από το Ισραήλ οι αρχές από το πρωί έχουν κάνει λόγο για 1.200 νεκρούς. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός, όπως ακούσαμε και από την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, και όσο προχωρούν οι στρατιώτες και ανακαλύπτουν τις φρίκες στα κιμπούτς, ενδεχομένως αυξηθεί. Το ίδιο όμως και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Μιλάγαμε πριν από λίγες ώρες για 950 νεκρούς. Τώρα οι Παλαιστινιακές αρχές κάνουν λόγο για 1.055 νεκρούς, 5.000 τραυματίες και μία επερχόμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Λέγαμε και χθες ότι η Γάζα παραμένει σε ολικό αποκλεισμό και προς την πλευρά της Αιγύπτου, οπότε οι 260.000 εκτοπισμένοι τουλάχιστον δεν έχουν που να πάνε, και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια διαπραγμάτευση, όπως υπονόησε ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, για να υπάρξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος για να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι όσοι μπορούν από τη Λωρίδα της Γάζας πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε άλλη χερσαία επιχείρηση.
Τώρα μας έλεγες νωρίτερα για το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου και τη στάση των Αμερικανών γενικότερα. Οι Ευρωπαίοι τι κάνουν, ε?
Οι Ευρωπαίοι είχαν χθες τη σύνοδο αυτή των Υπουργών Εξωτερικών στο Ομάν, και από εκεί ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Ζωζέπ Μπορέλ, είπε ότι θα συνεχιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα. Ωστόσο, υπάρχει μια διχογνωμία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα Σουηδία και Δανία ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν με την ανθρωπιστική βοήθεια, διακόπτουν όμως την αναπτυξιακή βοήθεια. Λέγαμε και χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά θα αναζητήσει τρόπους η βοήθεια αυτή αναπτυξιακή να μην φτάνει στα χέρια της Χαμάς και χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Άλλες λοιπόν χώρες θέλουν να συνεχίσουν και οι δύο αυτές βοήθειες, και αναπτυξιακή και ανθρωπιστική. Άλλες προς το παρόν παγώνουν την αναπτυξιακή βοήθεια. Και σήμερα βεβαίως υπάρχει και το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας με τη συμμετοχή και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Ωραία. Αν μου επιτρέπεις πριν να κλείσουμε, ένα στοιχείο το οποίο θεωρώ ενδιαφέρον.
Ασφαλώς.
Ακούγαμε πριν και από τις δύο ανταποκρίτριες για το γεγονός το πόσο λίγα δευτερόλεπτα έχουν για να τρέξουν στα καταφύγια οι άνθρωποι και οι δημοσιογράφοι, και είναι ένα θέμα που έχει εκτενώς απασχολήσει και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με τους ανταποκριτές τους σε σύγκριση με την Ουκρανία, τον άλλο μεγάλο πόλεμο ο οποίος έχει μπει στο περιθώριο για αυτές τις ημέρες. Η μεγάλη διαφορά λοιπόν είναι ότι οι αποστάσεις στο Ισραήλ είναι πάρα πολύ μικρές πραγματικά πάρα πολύ μικρές. Είναι η Ασκελών 17 χιλιόμετρα του Λωρίδα της Γάζας, το Τελαβίβ είναι σχεδόν μία ώρα πιο πάνω και τρεις ώρες συνολικά από τα βόρεια σύνορα. Οπότε καταλαβαίνουμε και την αγριότητα αυτών των επιθέσεων, εκατέρωθεν βεβαίως, και από το Ισραήλ προς τη Γάζα και από τη Γάζα προς το Ισραήλ.
Για να συνοψίσουμε λοιπόν, υπάρχει παγκόσμια ανησυχία, Έλενα, εν όψη της επικείμενης με ερωτηματικό χερσαίας επιχείρησης των Ισραηλινών, που από ό,τι μας είπες μάλλον είναι μονόδρομος για το Τελαβίβ κάτι τέτοιο, έτσι.
Είναι μονόδρομος από την άποψη ότι αν δεν υπάρξει μια διπλωματική λύση που αυτή τη στιγμή θεωρείται απίθανη, δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος να γίνει κάτι με τους ομήρους. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι υπάρχουν συνομιλίες, κάποιες διαπραγματεύσεις, αρχή διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση του Κατάρ προς τη Χαμάς, αλλά αυτή τη στιγμή με αυτή την κατάσταση φαντάζει μάλλον αδύνατον.
Ναι. Και απ' την άλλη έχουμε βέβαια 100 βες νεκρών, μεγάλος αριθμός, με ένα σωρό ερυπείων πραγματικά η Λωρίδα της Γάζας από τους συνεχείς βομβαρδισμούς, κρανίου τόπος, και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις επιθέσεις του Ισραήλ, το οποίο βάλεται από τρία μέτωπα, όπως λένε τελευταίες πληροφορίες.
Με την ελπίδα πάντως ότι αυτό από τη Συρία, που είναι μικρότερο βεβαίως σιητικές οργανώσεις, αλλά τη μεγάλη ισχύ την έχει η Χεσμπολά, πολύ μεγάλη ισχύ, και αυτό πραγματικά θα ήταν καταστροφικό αν συνέβαινε. Με την ελπίδα λοιπόν ότι των Αμερικανών, ότι ο στόλος που στέλνεται στην περιοχή θα είναι αποτρεπτικός για οποιαδήποτε τέτοια κίνηση.
Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν και αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση και από τον αραβικό κόσμο γενικότερα. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η Αίγυπτος, σημαντικός παίκτης στην περιοχή, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει να διευθετηθεί το ζήτημα σε βάρος άλλων μερών.
Ακριβώς, και πάνω σε αυτό που λες, πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των πραγμάτων. Εάν λοιπόν υπάρξει μια συνεχιζόμενη αιματηρότατη επίθεση των Ισραηλινών στη Γάζα, είναι αυτό που έλεγα πριν, θα γυρίσει η εικόνα, τουλάχιστον προς τον αραβικό κόσμο και όχι μόνο. Εάν υπάρξει μια χερσαία επιχείρηση επίσης με 100 θυμάτων, ναι, επίσης αυτό θα έχει μια άλλη επιρροή και στον αραβικό κόσμο και γενικότερα.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για ό,τι νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Συγκλονιστικές περιγραφές και κραυγή αγωνίας, κυρίες και κύριοι, από τον Ισραηλινό διανόμενο και συγγραφέα Τζάκο Σιμπί, ο οποίος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα, ρωτήθηκε από τον Θάνος Κεφάκα εάν αυτά που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή είναι μια επανάληψη του αιματηρού πολέμου του 1973.
Εάν κάτσω να κάνω σύγκριση, ο πόλεμος αυτός είναι χειρότερος.
Χειρότερος από τον πόλεμο του 1973?
Ναι. Είχες να κάνεις με στρατιώτες, και όταν κάνεις πόλεμο με στρατιώτες, υπάρχουν και διεθνείς νόμοι πολέμου σε ό,τι αφορά.
Κανόνες, ας το πούμε έτσι. Κανόνες πολέμου.
Αυτή τη φορά όλοι αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όλος ο κόσμος πια λέει ότι εδώ πέρα έχουμε σφαγή, έχουμε έγκλημα πολέμου.
Αυτό παραπέμπησε στον ISIS.
Ναι, όμως εδώ πέρα έχουμε και χειρότερα. Γιατί η Χαμάς μπήκε σε 20 τόσα κιμπούτς. Τους έπιασε σε ώρα ύπνου και απλά έκαψε τα σπίτια τους με τους ανθρώπους μέσα, σκότωσε παιδιά και τα αποκεφάλισε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να αποκεφαλίζεις παιδί 4 χρονών ή 3 χρονών.
Πραγματικά φρικιαστικές οι στιγμές αυτές. Τώρα, ο Άγγελος Ραφαήλ είναι ένας Έλληνας ξεναγός μεταφραστής, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Ισραήλ από το 1973. Μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν έχει ζήσει ξανά τέτοια αγριότητα.
Όχι, δεν έχω ξαναζήσει μια τέτοια αγριότητα. Έχω ζήσει τρεις πολέμους, ίσως και παραπάνω, δεν μπορώ να τους μετρήσω πια. Έχω το γιο μου αυτή τη στιγμή επιστρατευμένο και δεν έχουμε ζήσει αυτή την αγριότητα. Λυπάμαι που το λέω. Χθες βάλανε δημοσιογράφους σε ένα άλλο κιμπούτς. Και οι άνθρωποι βγήκαν αποσβολωμένοι. Δεν έχουμε δει τέτοια αγριότητα. Ανθρώπους που παίρνουν οδηγία. Και αν ακούσετε τι λέει ο Μοχάμεντ Ντεφ, ο επισκέπτης, ο αρχηγός τους. Άνθρωποι που σκοτώνουν χωρίς να σκέπτονται τίποτα. Παιδιά, δεν είναι πόλεμος αυτός. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν τα γυνακόπαιδα σαν ασπίδες. Όταν οι άνθρωποι αυτοί ζουν στην πολυτέλεια των πεντάστερων ξενοδοχείων.
Δεν είναι πόλεμος αυτός λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ραφαήλ να λέει εδώ στο σταθμό μας. Τώρα η Νόα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, υποστήριξε ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν πρέπει να ιτηθεί το Ισραήλ και εξήγησε το γιατί.
Αλλά εάν το Ισραήλ ιτηθεί με ή χωρίς εισαγωγικά σε αυτή τη φάση, τότε μια πολύ αντιδημοκρατική δύναμη της περιοχής, και αναφέρομαι στο Ιράν, θα έχει επιτύχει ένα μείζωνα στόχο, όπως έδειξε και αυτή η επίθεση. Καλώς ή κακώς βρισκόμαστε σε αυτήν τη διληματική κατάσταση. Έτσι, όσο και αν μας πονάει να βλέπουμε παιδιά, γυναίκες, άνδρες, θύματα, δεκάδες, εκατοντάδες και από τις δύο πλευρές, δυστυχώς ο κινησμός του πολέμου, θα έλεγα, είναι μπροστά μας, αλλά πρέπει να διαλέξουμε στρατόπεδο.
Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο του πολέμου, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς νέα μέτωπα με Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι ανοίγει ο Ταχύ Περτογάν στον αποήχο του διαγγέλματος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα στείλει αεροπλανοφόρο στο Ισραήλ προκειμένου να βοηθήσει στη σύγκρουση με τη Χαμάς. Πολλοί κάνουν λόγο για επίθεση χωρίς προηγούμενο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ακόμη και για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Πάμε να συνδεθούμε την Κωνσταντινούπολη και να ανταποκριθούμε στον Γιάννη Μαναδαλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς είπε ο κ. Ερντογάν?
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πρωτοφανής ήταν η επίθεση του Προέδρου Ερντογάν κατά των Ηνωμένων Πολιτείων χθες, μετά τη συνάντηση του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ στην Άγκυρα. Η ομιλία του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σημείο καμπής στις αμερικανικές σχέσεις, δεδομένης της έντασης που υπάρχει. Ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δημιουργούν, εκπαιδεύουν και εξοπλίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις, προκαλώντας στη Συρία και τη Μέση Ανατολή, όπως είπε, λουτρό αίματος. Έθεσε το ερώτημα τι γυρεύει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο στο Ισραήλ και είπε επίσης τι γυρεύουν περισσότερες από 20 αμερικανικές βάσεις στη Συρία και προέβλεψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν επέμβουν στη Γάζα, πείσουν τη Γάζα, θα κάνουν σφαγές. Πριν από λίγο μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, και κατηγόρησε το Ισραήλ για σφαγές στη λωρίδα της Γάζας και είπε ότι τα αντανακλαστικά που εκδηλώνει το Ισραήλ δεν είναι ενός κράτους, αλλά μιας οργάνωσης. Και το Ισραήλ πρέπει να θυμάται ότι αν συμπεριφέρεται ως οργάνωση, θα αντιμετωπιστεί και ως οργάνωση.
Μένει να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση και από την άλλη πλευρά και ποια θα είναι η αντίδραση από την Ουάσιγκτον, γιατί ακόμα και για τον Ταγί Περντογάν είναι βαριές οι κουβέντες αυτές, Γιάννη.
Ακριβώς έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, ο Ερντογάν πλέον ακολουθεί το γενικευμένο κλίμα που υπάρχει στην Τουρκία, καθώς οι σχέσεις της Χαμάς τόσο με στελέχη και τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν, αλλά και στελέχη του κόμματός του, όσο και με το αίσθημα που υπάρχει στον τουρκικό λαό με τις συνεχείς διαδηλώσεις κάθε φορά μετά την προσευχή στα τζαμιά, είναι σαφώς το κλίμα υπέρ της Χαμάς και αυτό φαίνεται να ακολουθεί ο κύριος Ερντογάν. Να πούμε ότι ακόμη και ο κυβερνητικός του εταίρου Φεντεβλέτ Παχτσελή, ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων, έκανε μια παρόμοια δήλωση λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στην ίδια τρύπα, όπως είπε χαρακτηριστικά, στα ίδια χαρακόμματα με τους τρομοκράτες Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Φεύγουμε από την Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Τη σαφή στήριξη της Ελλάδας στο κράτος του Ισραήλ σε αυτή την τραγική περίσταση εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του από τη Βελική Πρωτεύουσα, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Η Ελλάδα έχει σαφώς τεθεί δίπλα στο κράτος του Ισραήλ σε αυτήν την τραγική περίσταση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να το κάνουν όλες οι χώρες της συμμαχίας μας. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία αξιών. Δεν είναι μόνο μια αμυντική συμμαχία. Και η βάρβαρη επίθεση της Χαμάς προσέβαλε ακριβώς αυτές τις αξίες που το ΝΑΤΟ πρέπει να υποστηρίζει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την δημοκρατία, την ασφάλεια, την ζωή. Πρέπει λοιπόν όλες οι χώρες, επαναλαμβάνω, όλες οι χώρες της συμμαχίας να έχουν μια σαφή, καθαρή θέση στο θέμα.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δέντια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε τον κύριο Δέντια. Οι υπουργοί θα συζητήσουν αύριο για το Μεσανατολικό. Σήμερα θα συζητούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρόντος και του Ζελένσκι, ένας πόλεμος που έχει μπει στο περιθώριο της επικαιρότητας πλέον λόγω των εξελίξεων.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Αυτό είναι το μόνο που δεν θέλουν να περάσει προς τα έξω. Ότι δεν ασχολούνται με την Ουκρανία και ότι δεν ασχολούνται σοβαρά με την Ουκρανία. Διότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν κάποιες, είχαν εκφραστεί ανησυχίες για το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να βοηθούν την Ουκρανία από τη στιγμή που πλέον υπάρχει και ακόμη ένας πόλεμος και υπάρχει το Ισραήλ, το οποίο πολύ πιθανό να χρειαστεί βοήθεια. Αλλά αυτό που ξεκαθάρισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ είναι ότι θα συνεχιστεί η βοήθεια προς την Ουκρανία για όσο χρειαστεί. Από την πλευρά του σήμερα, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε την στήριξή του στο Ισραήλ, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν τους εταίρους στο Ισραήλ με ό,τι χρειαστούν. Παράλληλα, να επισημάνουμε ότι ο κύριος Δέντιας στις δηλώσεις του, να προσθέσουμε μάλλον στις δηλώσεις που μόλις ακούσαμε, είπε ότι η Ελλάδα αντιλαμβάνεται τις θεμητές προσδοκίες των Παλαιστινίων μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι βάρβαρες όμως επιθέσεις όπως αυτή της Χαμάς ενυποθηκεύουν αυτές τις προσδοκίες. Αύριο περιμένουμε να δούμε τη συζήτηση που θα γίνει με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ μέσω τηλεδιάσκεψης με τους υπουργούς άμυνας εδώ στο ΝΑΤΟ. Και σήμερα θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου. Αύριο θα ακολουθήσει η δεύτερη συνέντευξη τύπου, είναι διήμερη η σύνοδος. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι στις Βρυξέλλες σε μια επίσκεψη έκπληξη, μπορούμε να πούμε, γιατί μπορεί να συζητιόταν, αλλά δεν ήταν επιβεβαιωμένο ότι θα είναι σήμερα εδώ. Ήθελε να λάβει για ακόμη μια φορά την δέσμευση ότι θα συνεχίσει η υποστήριξη προς τη χώρα του και σημείωσε το πόσο σημαντικό είναι η σημαντική ενίσχυση της αεράμινας. Αυτή τη στιγμή, κύριος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά τον πρωθυπουργό του Βελγίου και το Βέλγιο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός άμυνας της χώρας, αναμένεται να στείλει F-16 στην Ουκρανία. Κλείνω με μια σημαντική δήλωση, μια σημαντική ανακοίνωση που έκανε στην δήλωσή του ο κύριος Δέντιας, διότι ανέφερε ότι σήμερα θα υπογραφεί επιστολή πρόθεσης, θα υπογράψει ο ίδιος επιστολή πρόθεσης με τους ομολόγους της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για την επέκταση αγωγού εφοδιασμού καυσίμων των χωρών μελών της Συμμαχίας της Ανατολικής Ευρώπης από το Τυχερό στην Αλεξανδρούπολη και Βόρεια. Το μήνυμα είναι ότι η Ανατολική Μακεδονία και ειδικά η Θράκη θα γίνουν κόμπος εφοδιασμού των χωρών μελών της Συμμαχίας. Είναι πολύ σημαντικό το να προχωρήσει αυτό το σχέδιο και φαίνεται ότι έχει μέλλον. Δηλαδή φαίνεται ότι γίνεται βήματα και προχωράει.
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται αφενός στον ρυθμό του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών της Κυριακής και αφετέρου στο ρυθμό των τυμπάνων του πολέμου που ηχούν στη Μέση Ανατολή. Έμφαση στους στόχους της νέας τετραετίας για την κυβέρνηση έδωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι. Κυρίαρχο θέμα, βέβαια, ο πόλεμος που είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Ισραήλ. Επειδή υπάρχει και μια ανησυχία στην κοινή γνώμη γύρω από το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, τι λένε στην κυβέρνηση επ' αυτού?
Ανησυχία, καλωσμένα. Ανησυχία, βέβαια, δεν υπάρχει μόνο στην κοινή γνώμη, αλλά και στην ίδια κυβέρνηση. Με τα σύννεφα στην περιοχή να πυκνώνουν και πλέον στο πλουτοστόπιο βρίσκονται οι πιθανοί κραδασμοί στο επίπεδο της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και στο σενάριο για μια νέα αύξηση των μεταναστευτικών ροών με την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες της Δύσης, να έχουν να διαχειριστούν ουσιαστικά ένα πόλεμο, μια κατάσταση αστάθειας επί της ουσίας που θα ανατρέψουν πιθανές ισορροπίες και θα επηρεάσουν ακόμα και συμμαχίες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Οι δυσάρεστες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις ανάλογα με τις εξελίξεις φαίνεται πως είναι ύπαρκτες. Κατά βάση η αίσθηση ασφάλειας στην Ευρώπη έχει αρχίσει να κλονίζεται και από τον πόλεμο της Ουκρανίας και πλέον και από τον νέο πόλεμο, και όλο αυτό δημιουργεί πιθανόν και με άλλες εμπλοκές σε δεκαετίες, ακούσαμε και τις σχετικές αναφορές, σε δεκαετίες του 60 και του 70 να αποτελούν ένα επενδυτικό σενάριο για ολόκληρη την Ευρώπη. Στην κυβέρνηση εξετάζονται τα βασικά ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τις τιμές ενέργειας κυρίως από την αλλαγή στο παγκόσμιο οικονομικό κλίμα. Ούτως ή άλλως κάθε μορφή εμπορίου με τιμές ανατολή δυσκολεύεται πλέον και το μεταναστευτικό ρεύμα προς τη Δύση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν κυρίως και την Ελλάδα ως νοριακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μέση Ανατολή. Ένας ακόμα άξονας, να πούμε, είναι η συνολικά ευρωπαϊκή ασφάλεια και η ασφάλεια των κρατών μελών. Είδαμε και τις κινήσεις, ακούσαμε και τις κινήσεις του κ. Ερντογάν. Φαίνεται πως θα υπάρχει μια σχετική πίεση και από εκεί.
Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Άγια, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ των Βιομηχάνων, διαβεβαίωσε ότι θα υλοποιήσει το ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά τη συνομιλία μας.
Έχω μελετήσει πολύ προσεκτικά τη σύγχρονη πολιτική ιστορία και γνωρίζω ότι πολλές φορές οι δεύτερες τετραετίες κυβερνήσεων που εξασφάλισαν την επανεκλογή τους ήταν τετραετίες υφησυχασμού και συμβασμού. Δεν έχω καμία πρόθεση να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Δεν είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού την οποία έλαβα στις εκλογές του Ιουνίου. Σκοπεύω να τιμήσω στο ακέραιο την εμπιστοσύνη των πολιτών και να υλοποιήσω τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες δεσμεύτηκα και αυτό θα κάνω.
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η κύρια προτεραιότητα είναι η επίτευξη υψηλών ποιοτικών ρυθμών ανάπτυξης και μάλιστα μίλησε για τις αυξήσεις στους μισθούς.
Είναι δεδομένο ότι οι μισθοί αυξάνονται στη χώρα μας, στον ιδιωτικό τομέα, και πρέπει να αυξηθούν όσο η ανεργία πέφτει και η αγορά εργασίας γίνεται πιο δύσκολη για τον εργοδότη, με την έννοια του ότι πρέπει να προσελκύσει το στέλεχος το οποίο θέλει. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, οδηγεί νομοτελειακά και στην αύξηση των μισθών.
Αύξηση μισθών και τήρηση των δεσμεύσεων, λοιπόν, Άγιε Βαγιάννου, από τον Πρωθυπουργό.
Και ουσιαστικά η υψηλή ποιοτική ρυθμή ανάπτυξης που θα ξεπεράσουν, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, και το κατά πολύ το ευρωπαϊκό όρο, είναι από τα ζητούμενα της επόμενης τετραετίας, υπογραμμίζοντας δε πως και η δικαιοσύνη θα είναι ο κεντρικός μεταρρυθμιστικός βραχίωνας για αυτήν την τετραετία. Χαρακτήρισε εφικτός το στόχο για μέσο μισθό 1.500 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας, για μια ανάπτυξη που πρέπει να έχει έμπρακτα χαρακτηριστικά κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να μην διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, αλλά να μπικραίνουν με βάση όλους τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στην αναπτυγμένο χώρο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να πούμε βέβαια πως και οι εκλογές παραμένουν και στο επίκεντρο των διεργασιών που υπάρχουν.
Είμαστε λίγα 24 ώρα πριν το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Ακριβώς. Παραμένει ο στόχος, όπως είπε και σήμερα ο κ. Βορύδης, μιλώντας στο Sky, οι 13 περιφέρειες και οι 3 Δήμοι, και αυτό θα το διεκδικήσουμε. Στις 6 περιφέρειες και στους μεγάλους 2 Δήμους είναι επικεντρωμένη η προσπάθειά μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ αναμένεται να προγραμματιστεί, αναλόγως βέβαια και τις εξελίξεις και οι πρωθυπουργικές περιοδίες, οι οποίες περιοδιών μετά την Μυτιλήνη, πιθανόν θα έχουμε μια επίσκεψη στη Θεσσαλία καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε για τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας την Κυριακή ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης.
Ο στόχος μας είναι οι 13 περιφέρειες και οι 3 Δήμοι. Αυτό θα διεκδικήσουμε. Εμείς έχουμε 6 περιφέρειες και τους 2 Δήμους, που είναι επικεντρωμένη σύνταξη η προσπάθεια αυτής της εβδομάδας. Ο Κώστας Μπακογιάννης προσεγγίζει με πάρα πολύ προσοχή και αυτή την αναμέτρηση, που σημαίνει ότι παρά το ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά αντικειμενικά, δηλαδή το
41-14
είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι θα διεκδικήσει και τους ψηφοφόρους που δεν συμμετείχαν την τελευταία φορά στην εκλογική αναμέτρηση, αλλά θα διεκδικήσει και ψηφοφόρους οι οποίοι επέλεξαν κάτι διαφορετικό.
Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με το σκληρό μήνυμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που έστειλε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης, ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τόνους ότι όσοι υπονομεύουν το κόμμα δεν θα έχουν θέση στα μελλοντικά ψηφοδέλτια. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα ονόματα των τομεαρχών του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας τάξη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Σκληρό το μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος από τον κύριο Κασελάκη.
Σκληρό και με μάλιστα, καλό μεσημέρι κύριε Γρηγόρη, και μάλιστα απευθυνόμενος και προς τους βουλευτές με τη λευκή του στάση, αλλά και με τους μη βουλευτές. Δηλαδή, όσα πρωτοκλασσά τα στελέχη δεν έχουν εκλεγεί. Απευθύνθηκε ουσιαστικά λέγοντας ότι οι αποφάσεις μου είναι δεδομένες. Τις έδειξε ακριβώς λίγο αργότερα, δηλαδή με την ανακοίνωση των τομεαρχών, που θα πρέπει να σας πω ότι ήταν ακριβώς αυτό το οποίο ήθελε να αποφασίσει από την αρχή ο κ. Κασελάκης. Mm-hmm. Δηλαδή, η διαμόρφωση νέων βουλευτών, οι οποίοι αναλαμβάνουν ύστερα από την άρνηση που υπήρχε από το σύνολο των υπολείπων, δηλαδή ουσιαστικά από τους υπόλοιπους 13 βουλευτές. Αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο εστάλει. Λοιπόν, συντονιστής των τομεαρχών είναι ο Παύλος Πολάκης. Ο διορισμός του είχε, η ανακοίνωσή του είχε προκαλέσει, όπως θυμάστε, και πριν από μια εβδομάδα τα λευκά. Νίκος Παπάς αναλαμβάνει τομέας οικονομικός, Ρένα Δούρου εξωτερικών, Ευάγγελος Αποστολάκης τον τομέα της Εθνικής Αμήνης, τον τομέα εσωτερικών η Γιώτα Πούλου, τον τομέα ανάπτυξη ο Χρήστος Γιαννούλης, τον τομέα υγείας ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, τον τομέα παιδείας η Αθήνα Αλληνού, τομέας πολιτισμού Κυριακή Μάλαμα, τομέα προστασίας του πολίτη ο Κώστας Μπάρκας, τον τομέα υποδομών και μεταφορών ο Χάρης Μαμουλάκης, δικαιοσύνης Γιάννης Αρακιώτης, αγροτικής ανάπτυξης ο Βασίλης Κόκαλης, τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης ο Γιώργος Γαβρίλος, ψηφιακή πολιτική ο Γιώργος Καραμέως, τομέα περιβάλλοντος και ενέργειας ο Μίλτος Ζαμπάρας, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ο Σιμεών και Δίκογλου, Κατερίνα Νοτοπούλου, πρόνοια και κοινωνική συνοχή, Καλλιόπη Βέτα τουρισμό, μετανάστευση και ασύλου η Νίνα Κασιμάτη, τομέα ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής Αλέκος Αυλονίκης. Θα μπορούσα να πω ότι δύο είναι οι εκπλήξεις ή η εξής μία, ο κύριος Μπάρκας, ο οποίος φαίνεται απεδέχτη την πρόταση του Προέδρου του κόμματος. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ο κύριος Μπάρκας είχε στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Αξιόγλου. Τώρα, το μήνυμα που στέλνει ουσιαστικά ο κύριος Κασελάκης είναι διτό. Ένα, όποιος συνεχίσει λοιπόν τη λευκή απεργία ή τη διαμόρφωση τέτοιου είδους κλίματος που δεν συνάδει την ενότητα, δεν ενισχύει την ενότητα του κόμματος, θα βρεθεί εκτός μελλοντικών ψηφοδελτίων. Τι σημαίνει αυτό? Εκτός δηλαδή της υποψηφιότητάς του είτε στις ευρωεκλογές είτε στις εθνικές εκλογές, γιατί ο τόνος είναι στα μελλοντικά ψηφοδέλτια. Όπως επίσης και έκανε έκκληση, όποιος θέλει να είναι υποψήφιος θα γραφτεί πρώτα στο γραφείο στο τομέα μελών, δηλαδή στον ΑΗ ΣΥΡΙΖΑ, που ο κύριος Κασελάκης θέλει να αναπτύξει τις νέες πρωτοβουλίες του νέου κόμματος που θέλει να διαμορφώσει.
Τώρα, Βαγγέλη, νωρίτερα είχαμε μια αντιπαράθεση μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ των κυρίων Σκουλέτη και Σπυριτζή. Να ακούσουμε μαζί τα σχετικά ηχητικά και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Ο Χρήστος Σπυριτζής, μιλώντας λοιπόν στην ΕΡΤ, επανέλαβε τη θέση του για κοινή κάθοδο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές με κοινό ψηφοδέλτιο.
Χρειάζεται να το συζητήσουν συντεταγμένα και θεσμικά στα όργανα τους και να φτιάξουν ένα ψηφοδέλτιο, να βρουν εκείνες τις προγραμματικές.
Κοινό ψηφοδέλτιο σε ευρωεκλογές, δηλαδή.
Βεβαίως. Για να δημιουργηθεί ένας πόλος, ένας νέος πολιτικός φορέας ως μεταξέλιξη, μέσα από πολιτικές διαδικασίες και συντεταγμένες διαδικασίες, που να μπορέσει να χτυπήσει το συντηρητικό χειμώνα που έχουμε και την κατηφόρα της κοινωνικής κρίσης.
Από την πλευρά του, Πάνος Σκουρλέτης εξαπέλυσε βολές για τη στάση του κ. Σπίριτζη, ο οποίος, όπως είπε, ήταν υπεύθυνος για την αυτοδιοικητική δουλειά.
Ο κ. Σπίριτζης, ξέρετε, ήταν υπεύθυνος για να οργανώσει την αυτοδιοικητική δουλειά. Και παρέδωσε λευκή κόλλα. Και παραιτήθηκε λίγες μέρες πριν. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τελείως, θα έλεγε κανείς, ειλικρινά αλλά και κοινικά, ομολογείται ένα σχέδιο το οποίο σημαίνει την εγκατάλειψη του ΣΥΡΙΖΑ από το χώρο της αριστεράς και την σύσσωμάτωσή του σε ένα κεντροαριστερό κόμμα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, δείχνει τελικά πόσο πίστευαν στην προηγούμενη πορεία και ποιοι υπονομεύσαν αντικειμενικά την προηγούμενη περίοδο των ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούσαμε λοιπόν, Βαγγέλη, την επίθεση του κ. Σκουλέτη στο Χρήστο Σπίριτζη μέσα από την ΕΡΤ.
Να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι και ο κ. Σπίριτζη και ο κ. Σκουλέτη είναι μέλη του ίδιου κόμματος.
Ακριβώς.
Που σημαίνει ότι αυτές οι απόψεις οι οποίες ακούγονται μάλλον δείχνουν απόψεις μελών διαφορετικού κόμματος. Διότι είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Ο ένας προτείνει τη διάλυση των δύο κομμάτων και ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ένα ενιαίο κόμμα. Και ο άλλος ρίχνει βολές, ο κύριος Κουρλέτς εννοώ, ρίχνει βολές στον κύριο Σπύρτη, ότι ήταν υπεύθυνος για τις αυτοδιοικητικές επιλογές και παρέδωσε λευκή κόλλα. Δηλαδή, σαν να λέει ο κύριος Κουρλέτης ότι και ο κύριος Σπύρτης είναι υπεύθυνος όλων αυτών των οποίων έχουν συμβεί, παρόλο που είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του από νωρίς. Να υπενθυμίσω βεβαίως πάλι για τους αυτοδιοικητές ότι είναι μέλη του ιδίου κόμματος, θα έλεγα εγώ.
Με αυτή την αυτή η υπενθύμηση τα λέει όλα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για την ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβουλέου, στο οποίο οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη επιχείρησης, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα μέλη του ΣΕΒ. Ο Στέφανος Κασελάκης παρουσίασε το οικονομικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι το κεφάλαιο δεν είναι λέξη προς δαιμονοποίηση, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, περνάει στο επόμενο στάδιο της ιστορικής του πορείας. Εκείνο μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία, για μείωση των τεράστιων ανισοτήτων μέσω μιας ισχυρής ανάπτυξης.
Επιπλέον, ο ίδιος παρουσίασε τους άξονες του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα.
Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από ένα τρίπτυχο. Πρώτον, σχέδιο οριστικής διαχείρισης και ρύθμισης των χρεών, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Δεύτερον, η στροφή μεγάλου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ανάπτυξη πρότυπης κατατοπιμένης παραγωγής. Και τρίτον, στην επένδυση του κράτους, των Ελλήνων, βιομηχάνων, νέων και παλιών και μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που ηγούνται σε κάθε κλάδο, προκειμένου στην Ελλάδα να παράγονται κρίσιμα τμήματα των προϊόντων που διακινούνται στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Τώρα, ο Κώστας Ζαχαριάδης, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας και στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι θα κάνει το κόμμα του την Κυριακή στις περιφέρειες με δύο γαλάζιους υποψήφιους, έναν επίσημο και έναν αντάρτη. Ρωτήθηκε μάλιστα αν η στήριξη στην υποψηφιότητα του κ. Δίκο στην Αθήνα ανοίγει μια συζήτηση για συγχώνευση εντός εισαγωγικών ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Δεν ανοίγει τέτοια συζήτηση. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι οι δύο χώροι θα συνεργαζόμαστε, θα έχουμε συναντήληψη, κάπου θα αναπτύσσουμε κοινό βηματισμό, να μην υπονομεύουν, να μην χτυπάμε ο ένας τον άλλο. Εγώ έχω την ευκαιρία, τώρα που βγήκα τρίτος, να δείξω ότι αυτά που λέω τα εννοώ. Ναι. Δεν είναι μόνο λόγια, θα κάνω και πράξη. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό μακάρι να είναι ένα παράδειγμα μιας ευρύτερης συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και πέραν της αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα οι χώροι μας είναι διακριτοί.
Στις περιφέρειες που έχουμε δύο γαλάζιους υποψηφίους, έναν αντάρτη και ένα κανονικό.
Σε αυτές τις περιφέρειες κάποιος κρίνει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ότι προγραμματικά ή για κάποιο θέμα της περιοχής του μπορεί να βρίσκεται κοντά στον έναν ή στον άλλο να το κάνει. Έτσι, δηλαδή τι μου λέτε τώρα, να διαλέξουμε φράξια μέσα στη Νέα Δημοκρατία?
Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκινάλ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Χάρη Βούκα για το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών της Κυριακής είναι αφετηρία και ασθενότερη συνεργασία των δύο κομμάτων. Επιπλέον, ρωτήθηκε τι θα κάνει το Πασόκ στο δεύτερο γύρο στις περιπτώσεις που κοντράρονται γαλάζιοι υποψήφοι με γαλάζιους αντάρτες.
Αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι, θα έλεγα, ενδοοικογενειακό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κάτι που αφορά το Πασόκ και δεν έχουμε καταλήξει κοινή, ενώ σε μια στρατηγική που λέει ότι όπου υπάρχει επίσημος αντάρτης κάνουμε το Α ή το Β.
Μπορεί να είναι ταυτόχρονα η αφετηρία για μια συζήτηση για την συγχώνευση, να το πω έτσι, συγχώνευση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχουν σαφείς και διάκριτες διαχωριστικές γραμμές. Εγώ όμως μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και μιλάμε για την αναμέτρηση δύο προσώπων που κάποιοι πρέπει να επιλέξουν ή τον Α ή τον Β. Τον κάποιος να επιλέξει να ανοίξει τα σχήρας του και απλώς να απέχει ή να ψηφίσει λευκό, ουσιαστικά νομιμοποιεί την υπάρχουσα κατάσταση.
Και μέσα σε όλα αυτά, τις θέσεις τους και τις αντιθέσεις τους αναμένεται να παρουσιάσουν οι δύο διεκδικητές για το Δήμο Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης και Χάρης Δούκας, στο απόψινό τηλεοπτικό debate 9 και 4 στην ΕΡΤ. Ο Νότης Ανανιάδης, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας ενημερώσει. Νότη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Όλα έτοιμα λοιπόν για το απόψινό debate των δύο μονομάχων?
Ναι, σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές, εμείς είμαστε ήδη, ενώ η ΕΡΤ δηλαδή, ο συνάδελφος Κουβαράς, θα συντονίσει το debate μεταξύ των δύο πρώτων, του πρώτου κύριου, τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Χαριδούκα. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, έτσι. Ο κύριος Μπακογιάννης είναι στους 41 και, ενώ ο κύριος Δούκας είναι γύρω στο 14%. Άρα, λογικά, λέει ο κύριος Δούκας, μόνο η άψη συμμετοχής μπορεί να φέρει να μετατρέψει την αναμέτρηση στο ντέρμπι. Αλλά θα έχει ένα ενδιαφέρον ο διάλογος, η κατάθεση απόψεων σε κάθε περίπτωση των δύο πρώτων του πρώτου γύρου. Η ΕΡΤ News και η ΕΡΤ θα το μεταδώσουν. Θα υπάρχει και διερμηνία στην κοινωνική γλώσσα.
Θα υπάρχει και ραδιοφωνική μετάδοση από το πρώτο πρόγραμμα εδώ από
εμάς. Σωστά, σωστά. Θα το μεταδώσουμε και εμείς. Θα διαρκέσει μια μισή ώρα. Είπαμε ο Γιώργος Κουβαράς θα είναι ο συντονιστής. Η συντάκτριά μας στο πολιτικό ρεπορτάζ, η Λίδα Μπόλα, θα είναι επίσης, θα απευθύνει ερώτηση, όπως και ο συνάδελφος Μάκης Προβατάς της ΕΡΤ. Οι όρδιοι ξεχωρίς του debate έχουν να κάνουν με την απάντηση και των δύο υποψηφίων σε 7 θεματικές ενότητες που αφορούν στην λειτουργία της πόλης, στην ασφάλεια, στην κλιματική αλλαγή, τις υποδομές και την ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική, τον πολιτισμό. Θα υπάρχει και μια 7η ενότητα ελεύθερη. Δηλαδή, θα ρωτήσει κανένας όπου
ό,τι θέλει. Ναι.
Είπαμε ότι μια μισή ώρα θα είναι, 14 ερωτήσεις που θα δεχτούν οι δύο, ας το πούμε μόνο μάχη, μέχρι 2 λεπτά θα μπορούν να απαντήσει κανένας στην συνέχεια, ενώ θα μπορεί και ο ένας να υποβάλει ερώτηση στον άλλον, θα έχουν μάλλον δικαίωμα να κάνουν 5 παρεμβάσεις, 1,5 λεπτού καθεμία, και θα να κάνετε μια συνολική τοποθέτηση στο τέλος και οι δύο υποψήφοι έως 2 λεπτά περίπου. Η αλήθεια είναι ότι αν δούμε, αν μετρήσουμε από την εμπειρία μας τον ραδιοφωνικό και τον τηλεοπτικό χρόνο γρήγορη, 1,5 λεπτό είναι αρκετό για να πει κανείς κάτι που ξέρει να πει.
Φτάνει και περισσεύει. Είπε τη λέξη κλειδί, κάτι που ξέρει να πει. Αυτή είναι η λέξη κλειδί.
Επιπλέον στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια γκρινιά από κάποιους στον χώρο του Πασόκ για την πολύ θερμή συνάντηση και τους αναγκαλισμούς και τα φιλιά κυρίως, που κ. Ζαχαριάδη με τον κ. Δούκα χτες, ο κ. Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει τον κ. Δούκα, ένα κομμάτι, ένα τμήμα ψηφοφόρων τελεχών. Δεν το είδε τόσο καλά, τόσο ζεστά, τόσο θετικά αυτήν την ζεστή ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό. Το δεύτερο γύρο, κοντός ψαλμός, αλληλούια.
Αλληλούια, έτσι ακριβώς. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, Θανάσης Παφίλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα έδωσε γραμμή για Άκυρο ή Λευκό, όπου δεν υπάρχουν υποψήφοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, και γιατί δεν μίλησε για ψήφο κατά συνείδηση. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κ. Παφίλης.
Εμείς παίρνουμε στάση πολιτική και υπεύθυνη. Είναι δυνατόν στο δεύτερο γύρο να στηρίξουμε αυτούς που καταγγέλουμε ότι είναι συνυπεύθυνοι για αυτή την πολιτική? Πώς το βλέπετε? Ας το κρίνει ο κόσμος σε τελευταία ανάλυση. Εμείς παίρνουμε υπεύθυνη θέση και λέμε κανένας από τους δύο δεν μπορεί να υπηρετήσει τα λαϊκά συμφέροντα. Μόνο η Λαϊκή Συσπήρωση. Όταν έχει συμπόρευση όλων των άλλων κομμάτων ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, τι είναι δηλαδή, όλα ή τίποτα? Έτσι είναι.
Εάν το Πασόκ λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πάρα πολύ ωραία, όχι με Άκυρο και Λευκό στην Πάτρα, όχι στον Πελετίδη, τι θα γίνει?
Θα χάσουν τον κόσμο τους. Ας το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα για να το φύγουν και οι υπόλοιποι. Το κουκουέ δεν λέει αποχή.
Το κουκουέ λέει το ξανάπατε, Άκυρο ή
Λευκό. Τα λένε fake news, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι το κουκουέ καλεί σε αποχή. Είναι, πώς να το πω δηλαδή, μην πω κανένα βαριά κουβέντα. Όχι απλά συκοφαντίες, αλλά είναι και λίγο ξεφτύλα.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μια εξέλιξη που αφορά πολύ κόσμο και ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Σε εφαρμογή τη 53 νέα μέτρα κατά της ακρίβειας που νομοθετήθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Ποια είναι τα μέτρα αυτά, να τα θυμίσουμε λίγο?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κώστας Κρέκας, υπέγραψε τις υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καταρχήν τα σούπερ μάρκετ καλούνται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μόνιμη μείωση τιμής με ειδικά καρτελάκια στα ράφια, ενώ παράλληλα υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο Υπουργείο τις ανατιμήσεις σε 59 είδη πρώτης ανάγκης, όπως είδη διατροφής, προσωπικής φροντίδας, απορρυπαντικά, βρεφικές τροφές, τροφές για κατοικίδια αλλά και καύσιμες ύλες, όπως για παράδειγμα τα καυσόξυλα και τα η τρίτη υπουργική απόφαση προβλέπει τις 33 κατηγορίες βασικών απορροφητευτικών προϊόντων για τις τιμές των οποίων τα σούπερ μάρκετ θα ενημερώνουν το Υπουργείο κάθε Τρίτη. Οι τιμές θα αναρτώνται στην πλατφόρμα ή καταναλωτής και θα είναι διαθέσιμες σε όλους μας για να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Τώρα, να πούμε ότι η πρωτοβουλία μόνιμη μείωση τιμής είναι εθελοντική διαδικασία, αλλά τα σούπερ μάρκετ που θα θελήσουν να συμμετέχουν θα πρέπει να δεσμευτούν στο Υπουργείο Εγγράφος έως τις 30 Νοεμβρίου και να τοποθετήσουν κάθετα στα ράφια τους τη σχετική σήμανση. Ως τιμή βάσης ορίζεται η τιμή λιανικής που είχε διαμορφωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, γιατί να υπενθυμίσουμε στις 20 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα μέτρα ο κύριος Κρέκας και η μείωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% και να διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες. Παράλληλα για το συγκεκριμένο μέτρο θα υπάρχει δυνατότητα η ειδική υπηρεσία του Υπουργείου, δηλαδή η Δημαία, να διενεργεί ελέγχους για το κατά πόσο μια εταιρεία που έχει δηλώσει ότι δεσμεύεται να μειώσει την τιμή, πράγματι το κάνει και δεν έχει λειτουργήσει ψευδώς.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, 50 κλίνες νοσηλείας αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας παραχωρεί το NIMH στο σύστημα υγείας για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα προκύψουν από την αναμενόμενη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
Η παραχώρηση των 50 κλίνων θα αφορά το διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος του έτους, καθώς εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων. Σήμερα 150 άτομα κατά μέσο όρο χρειάζονται νοσηλεία στα νοσοκομεία όλης της χώρας με ασθενείς με κορονοϊό. Και ενώ την ίδια στιγμή ο αριθμός της ημερήσιας χορήγησης αντιοικών φαρμάκων ξεπερνάει τις 700 δόσεις, δηλαδή τα περισσότερα από 700 άτομα χρειάζεται να λάβουν αντιοικά φάρμακα. Και σε αυτό επιμένουν πάρα πολύ οι λοιμοξιολόγοι, λέγοντας ότι τα αντιοικά φάρμακα μπορούν να προστατεύσουν σε ποσοστό 70% από νοσηλείες, δηλαδή ουσιαστικά αποτρέπονται οι 7 στις 10 νοσηλείες όταν κάποιος πάρει έγκαιρα το αντιοικό φάρμακο το οποίο θα χορηγήσει βέβαια ο γιατρός. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς επίσης και η οργάνωση που επιχειρεί να κάνει το Υπουργείο Υγείας για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα μέσα στις κλινικές του.
Αρχίζουμε πάλι τη μέρα της μαρμότας, μου φαίνεται, Σοφία. Πάλι τα ίδια, πάλι για τον κορονοϊό, πάλι εμβολιασμοί και τα αντιοικά φάρμακα 3 χρόνια τώρα. Εν τω μεταξύ, αυτή την ώρα που μιλάμε, σε λίγα λεπτά από τώρα, η στάση εργασίας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι τι ζητούν, Σοφία?
Ζητούν οι συμβασιούχοι να γίνουν μόνιμοι και να προσληφθεί μεγάλος αριθμός προσωπικού, να μην έχουν λόγο οι ιδιώτες, όπως είναι τα συνεργεία καθαριότητας, τα ιδιωτικά μέσα στα νοσοκομεία, αλλά να προσληφθούν μόνιμοι υπάλληλοι θα αναλάβουν την καθαριότητα και τη φύλαξη των κτηρίων και επίσης ζητούν αξιοπρεπείς μισθούς, όπως επισημαίνουν, καθώς με 800 ευρώ δεν πάει κάποιος, λέει χαρακτηριστικά η ΠΟΕΔΙΔ, να εργαστεί ως νοσηλευτής μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Πολιτισμός.
Η εγκατάσταση εικονικής πραγματικότητας της Λουκίας Αλαβάνου που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 59η Biennale της Βενετίας έρχεται στη στέγη. Μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου το έργο της Αλαβάνου που αντλεί την έμπνευσή της από τον Ιδίποδα Επικολωνό παρουσιάζεται στη στέγη του Ιδρύματος Σονάση. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το έργο της Λουκίας Αλαβάνου που μας εκπροσώπησε στην προηγούμενη Biennale Καυτικών της Βενετίας προσφέρεται προς θέαση στο μείον ένα όροφο, δηλαδή στο υπόγειο της στέγης του Ιδρύματος Νάση. Λόγος φυσικά για το έργο με τίτλο «Στο δρόμο για τον Κολονό». Ο θεατής καλείται μέσα από στο ημιφωτισμένο εκκλησιακό χώρο της στέγης να ακολουθήσει μια θεατρική διάδραση καθισμένο σε ειδικά διαμορφωμένους ημισφαιρικούς θόλους μέσα στους οποίους βρίσκονται τα υβριδικά καθίσματα εμπνευσμένα από τον αρχιτέκτονα της ουτοπίας και του μοντερνισμού, τον Τάκη Ζενέτο, που επιτρέπουν ταυτόχρονα στους θεατές να βιώσουν το φάσμα των 360 μοιρών της ταινίας. Επιπλέον, ο σχεδιασμός του ήχου της ταινίας εικονικής πραγματικότητας είναι κατευθυντικός και όπως και η εικόνα ανταποκρίνεται στις κινήσεις των θεατών δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη πραγματικά εμπειρία. Τώρα προς το φιλμ η πλοκή εκτιμήσεται γύρω από τα θέματα των γερατιών και του θανάτου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της οικουμενικής ελευθερίας. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα της μετανάστευσης, συγγνώμη, και εκτοπισμού των μειονοτήτων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. κλείνοντας με αυτό το ελκυστικό έργο Γρηγόρη Τσαλεβάνου, απλά να επισημάνουμε ότι αυτό το έργο που είναι προϊόν VR headset δεν είναι συμβατό σε όλες τις, για όλες τις ομάδες θεατών. Οπότε πρέπει πριν να κλείσουν εισιτήρια να συμβουλευτούν στην ιστοσελίδα της στέγης για τις λεπτομέρειες. Δηλαδή υπάρχει ένας ιδιαίτερος ήχος, υπάρχει μια κινησιολογία που απαιτεί καλή κατάσταση, σίγουρα όχι εγκυμοσύνη κτλ. Κτλ.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Παντελής Χατζηδιάκος θα μείνει εκτός, θα μπορεί να αγωνιστεί μάλλον για τα παιχνίδια, τα παιχνίδια της εθνικής μας κόντρα σε Ιρλανδία και Ολλανδία. Τραυματίστηκε, οπότε έμεινε εκτός. Σημαντική απώλεια για το ελληνικό συγκρότημα. Σε μια ακόμη μεγάλη επιτυχία βρίσκεται ο Μίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς βρίσκεται κοντά, μάλλον διεκδικεί τον τίτλο του καλύτερου, του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου. Αντίπαλοι του είναι επίσης ένας τεράστιος αθλητής, ο Γάλλος υποκοτιστής ο Ντούμπλασιτς και ο Νορβηγός Ευρωμαίας ο Ιγκμπρέτσιν. Επίσης δημοσίευμα από τη Γερμανία φέρει τον Ολυμπιακό να διεκδικεί τον Τζερόμ Μποάτενγκ, ένας τεράστιος κεντρικός αμυντικός, είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος. Υπάρχει πιθανότητα να αγωνιστεί και στην Μπάγερ, αλλά πάντως οι Γερμανοί λένε ότι είναι πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για τη χειμερινή περίοδο.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Πέμπτη ο καιρός αναμένεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα στα επιρροτικά και στα πιο νότια τμήματα της χώρας. Εάν βρέξει για λίγο, θα βρέξει μόνο σε περιοχές της Κρήτης. Οι βοριάδες του Αιγαίου θα έχουν ένταση 7 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει. Στην Αθήνα γενικά έθρος ο καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27-28 βαθμούς. Επίσης λίγα σύννεφα στη Θεσσαλονίκη και εκεί το θερμόμετρο στους 25-26 βαθμούς. Δεν αλλάζει ουσιαστικά ο καιρός και τις επόμενες μέρες μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Την Κυριακή μόνο στην Κρήτη αν βρέξει για λίγο, μια ημέρα με όμορφο καιρό και οι άνεμοι ξεσταλούν από το Σάββατο, δεν θα ξεπερνούν στο Αιγαίο τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 26-29 βαθμούς το μεσημέρι στο Ιόνιο, τις υπηρετικές περιοχές καθώς και στο Αιγαίο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο News. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».